Mīļie draugi, vai jūs esat godīgi? Vai esat godīgi? Es skatos, divas māsas sāk apspriest godīgumu vai aizmirst par manīm, un tā arī runā, tas nav vairs godīgi. Jā. Jūs zināt, kādreiz mēs dziedājām, no es runāju par savu jaunību, mēs dziedājām dziesmas, kuras vēlāk teicām, ka viņas nav īsti pareizas dziesmas. Tur bija visādas tādas savādas dziesmas par to, ka, ak, es nabags grēcinieks, kurš gan manīm roku dos. Vēl tur bija turpinājums, laikam, vienīgais Jēzus pasniedz roku tādam grēciniekam kā man. Es domāju, mēs visi tā dziedājam. Nevis es viens, bet mēs visi tā. Un tad bija tāda dziesmas par to, neej garām, dārgais Jēzus, klausu lūkšanu, kamēr tu pie citiem ej. Tā doma bija tāda, nu, neaizej garām arī man. Un tad ar laiku mēs lasījām Bībeli un sapratām ar vien vairāk, ka mēs dziedam tās dziesmas, nu, tā kā, tāpēc, ka viņas ilgi jau dzied. Tā kā tāds tradīcija uz šīm dziesmām. Tās melodijas bija pazīstamas. Un kurš gan nav juties kā grēcinieks, un kurš gan nav juties kā tāds, kuram neviens nesniedz roku, kurš saskarās ar atraidījumu, tev nepieņem darba vietā kādā, vai ne? Nav patīkama sajūta. Vai ir kādreiz patīkama, tu aizgai, uztaisi frizūru, visu uzlikšu slipus, atnāca, teica, tu būs labākais darbinieks, un tev pateica, ne, paldies jums. Ja, mēs jums piezvanīsim. Un tu jau zini, mēs jums piezvanīsim, nozīmē, ka neviens nezvanīs nekā. Ka tevi tu pat atšuji. Nav patīkama sajūta, ko? Vai ir patīkama? Un tie, kas visu dzīvi ir smagi strādājuši, viņi domā, kas nekait bezdarbniekiem. Bet tie, kas ir bijuši kādu laiku bezdarbnieki, zina, ka nav grūtāka stāvokļa, nav sāpīgākas apziņas, ka tevi neviens negrib, tāpēc, ka tevi neko īpaši nesaskata. Nu, tā sajūta, ka tu neesi nekas dišs, viņi ir pazīstami pilnīgi visiem. Nu, varbūt 5, 6, 7, 8 gadīgam vēl nav, jo mamma un tēti saka, tu esi skaistākais, tu esi brīnišķīgs, tu iztaisīji podiņā malacs vai dieniņ. Kur nu vēl tādu ģēni kā manējais? Nu. Un tad pēkšņi kaut kur mainās tas vecums un sāk no tevis prasīt, un tu saproti, ka nevienmēr ar podiņu vien nepietiek. Vai kaut ko vēl. Nu, mēs dziedājam tādas dziesmas. Vai jūs ievērojat, kādas dziesmas mēs dziedājam šorīt? Vai tev nebija druski iekšā tā kā tāds konflikts iekšējs? Ko? Nu, paklausies, pirmā dziesma. Tēvs tev pateicos. Kā tur bija tie vārdi? Valter, atgādi. Par tavu žēlastību tevi slavēju, Jēzu, jo tu esi glābējis mans. Tāda ritmiska dziesmiņa, vai ne? Nu, tā vēl ar tēvu visi kārtībā, viņš tiešām ir glābējis. Visi. Bet pēc tam mēs dzienam, es ticu savā sirdī, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ka viņš augšām cēlēs, lai ko izdarītu? Lai man izglābtu. Nu, tad viņš ir izglābis tev vai nav? Ir izglābis, labi. Tālāk mēs dzienam, kas gan cits, ja ne mēs, Dieva tautā. Un tad tā var dziedāt, dejot un gavilēt. Es nebiju šeit uz platformas, bet es ļoti labi kādreiz paskatos ar pusi acu uz aizmuguru, un es pavisam netālu no pirmās rindas redzu cilvēku, kur vienkārši... Es pat nezinu, vai viņš muti kustās tāpēc, ka elpo, vai tāpēc, ka dzied. Kas gan cits, ja ne mēs, Dieva tauta, tā var dejot, dziedāt un gavilēt? Nu, mīļie draugi, mums īstenībā vajadzētu varbūt pa sektoriem dziedāt. Tie, kas jūtās, ka nav, ka var gavilēt un dziedāt un dejot, tie sēž tajā skumjajā sektorā. Un tie, kas jūtās, jo, ja tu paskatījies uz tiem, kas tev uz platformas, nu, man īpaši piesaistīja, varbūt es tās pirmās no abām pusēm, pirmās slavētājas. Jūs ievērot, kā viņas slavē Dievu? Viņas tiešām no sirds dziedāja to dziesmu, kas gan cits, ja ne mēs, Dieva tauta. Jūs zināt, viņas nokāp lejā, viņām bija slaps muguras, visām droši. Pavisam. Un vai, nu, ir patīkamāk taču redzēt tādu slavētu. Mēs viņi savam slavētāji. Slavētāji. Kas ir tie, kas, nu, jā. Kas ir tie pa cilvēkiem? Vai tie vārdi ir patiesi, ja mums viņus vajag pārskatīt? Nu, kā jūs domājat, ja mums būtu demokrātija šajā draudzē, kāda mums ir? Mēs varētu nobalsot. Vienu dienu ņemt un revidēt visas dziesmas, svītrot ārā vārds. Gavilēt nevajag, vajag stāvēt, skatīties. Kas gan cits, ja ne mēs tā var skatīties? Kas gan cits, ja ne mēs stāvam? Kas gan cits, ja ne mēs? Un tad nākošā dziesma, tā bija pilnīgi tā kā, nu, es nezinu. Plūs Dieva prieks, plūs Dieva miers. Vai mēs dziedam pareizi, ja mēs vienkārši esam aizņēmušies dziesmas no afrikāņiem un tagad esam spiesti savā ēnu un augstumu un pārņemtajā zemē dziedāt kaut kādas harismātas dziesmas. Kur ir pamats tam, ka mēs tā dziedam? Vai mēs tam ticam, ja mēs vienkārši dziedam, tāpēc, ka, nu, kā tur bija tas teiciens, ka no dziesmas vārdas nevar izņemt ārā. Kā ir rakstīts, tā jādzied. Šo prieku, kas man dots. Nu, iedomājies cilvēku, kurš dzied. Un tagad viņu filmē. Jūs zināt, ir cilvēki, kurš nedrīkst filmēt. Nedrīkst. Un es domāju, ja mūsu drosmīgāk, mūsu televīzijas kalpošana būtu drosmīgāk, viņi tā diskrēti pienāk klāt dažiem cilvēkiem teikt, ziniet ko. Mūsu draudze ir tāda vairāk, nu tāda vienkārši tāda rajona vai vietas, kuras visu laiku iekļūst kadrā. Mēs gribam vai nē, ja jūs te sēžat, jūs vienmēr esat, kad mēs trāpam uz jums, mums visiem pārskrien šermuļi, mēs tūlīt meklējam kaut ko citu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat tik bēdu sagraus, tik nelaimīgs. Visi tā jūs ārien liecina, kāds tur Dieva prieks, kāds Dieva miers, kāda glābšana un pestītāja un kāds Jēzus Kristus. Jums vajadzētu uzzināt šo priecīgo ziņu par Jēzu, ka jūs neejat uz elli, ejat uz debesīm. Mīļo draugu, brālu un māsu. Vai es drīkstētu jūs palūkt, lai jūs pārsēžaties no šī sektora? Jūs skatāties, vai nebūs divkalpojums? Esat ieraudzījuši savus feisu tajā? Vai jūs neizbiediet cilvēkus, kurus vienmēr, kad viņus pafilmē, viņi guļ? Kāpēc? Nu, un es šodien gribu uz to atbildēt, miļie draugi. Ja tu esi viens no tiem, kuram nāk miegs, kurš ir viens no tiem, kuru, nu, es nezinu, kāpēc tevi ir atzinuši uz šo draudzi, kur viss ir tā kā Dieva prieks. Jo vēl aizvien ir draudzi, kur dzied, nē, garām dārgais Jēzu. Kamēr tu pie citiem ej, ja? Lūdzu, jā, ienāc arī pie mani. Paskatieties, ko Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļā 7. Pantā. Efeziešiem 4, 7. Tas būtu tā kā moto šim dievkalpojumam. Ļoti gribētu, ka tu uz to paskaties. Ikvienam no mums ir piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Un tagad, ja tev ir sajūta, ka tu kaut kā dzīvo tādā ēnas pusē. Kaut kā tev tās visas svētības, par kurām tu te dzirdi, lasi liecībās un dzirdi kaut kur tu raksta, tev tās ir pagājuši garā. Nu, kaut kā tajā tavā ielā nav svētku, nekad nav bijuši. Un pat Rīgas mērs nekad nav braucis pa tavu ielu un nezin par visām tām bedrēm, nekārtību un netīrību, kas tur ir. Un tavā ielā vienmēr ir tāda nu, tāda nolaustu eglīšu noskaņa. Nu, ir jau tās eglītes. bet galviņas te nolaustas visu. Nu nav prieka. Tev būtu jāierauga, ka neviens pie tā nav vainīgs. Nav neviens visā pasaulē, pat debesīs, nav neviens, kurš tevi būtu nu, atšuvis, piedodiet par tādu biblisku vārdu, ja? Kas tev tagad būtu teicis, tev nē, visiem citiem jā, afrikāņiem jā, viņi pārtiek varbūt nedēļā no vienas zoles, bet viņi ir acis spīd, viņi ir gaiši un priecīgi cilvēki, kad viņi sanāk uz dievkalpojumu. Es pats neesmu bijis Āfrikā, bet man stāstīja mans ļoti labs draugs, Edvards Vaiss. Viņš teica, cilvēki dzīvo māla kleķu būdās. Viņi mazgājas ezerā. Bet tajā dienā, kad viņiem upē, bet tajā dienā, kad viņiem ir dievkalpojums, tie cilvēki pārvēršās. Nezinu, no kurien viņi no tām māla kleķu būdām dabū spilgtas lielas kleitas. Dāmas savēl tādas cepuras lielas. Un tas smiekliem un ovācijām skanot visa ģimene dodās uz draudzi. Un viņš teica, ja tu aizies uz draudzi un paskaisies, kas notiek tur dievkalpojumā, tu būsi šokēts. Jo tev liksies, ka tā nedrīkst. Tā nedrīkst. Ja nu vienīgi cilvēks ir vinnējis loterijā, miljonu, tad drīkst tā. Kā viņi tur slavē Dievu? Es nemāku visu to, bet vienotreiz visu tās kustības tu var ieraudzīt vietās, kur tu negribi iet. Vai nekad neesi bijis? Vai gribētu palūrēt, kas tur ir? Negribētu, lai tevi redz, ka tu tur esi. Cilvēks slavē Dievu, nedomājot ne par ko. Un tu varētu viņam pajautāt, par ko jūs slavējat Dievu? Viņi saka, Jēzus Kristus mums ir dāvinājis žēlastību tādu pašu, kā tiem biezajiem Amerikā, kā tiem tur kaut kur Skandināvijā, kā tiem tur, kas dzīvo un brauc ar Rolls Royce'iem, tiem, kas pabeiguši augstāko mācību iestādi, tiem, kam ir milzīgs lepnas mājas. Mums tā visa nav, bet mums ir Dieva dotā žēlastība. Un raugoties uz to, mēs priecājamies. Kaut kas jauns. Kaut kas jauns. Bet saprot, miļa draugs, ka Dievs tev ir dāvinājis žēlastību. Nevis visu to žēlastību saskaldīs mazos gabaliņos un izbārstīs visiem, bet Jēzus, kādu viņš dāvināja Pāvilam, Pēterim, Filipam, Jākabam, visiem tiem Dievu vīriem, tiem, kas bija pirms mums vecajā darībā, tie nebija dabūjuši ne pusi no tā, kas ir mums ar tevi. Mums ir iedots, pasniegts, kā Kristus to, pats Mesī. Jūs zināt, tu varbūt vēl gribētu, lai viņš iedod mācītājiem, tas, lai mācītājs sadala. Bet Dievs ir gribējis, ja kaut ko, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts, izdara to pats. Un viņš pats atnes savu žēlstību, iedeva pilnīgi katram ikvienam no mums. Skumjajiem un bēdīgajiem, priecīgajiem un laimīgajiem, augst izglītotiem un absolūti vienkārši izglītotiem. Ļoti skaistajiem, kā mēs kādreiz domājam, ļoti skaistiem cilvēkiem. Un tādiem, kas neļoti skaisti. Visiem vienādi iedevis savu žēlistību. Vai tu piekrīti man tik tālu? Visu, es pateikšu, manuprāt, jaunās derības lielo akcentu. Tas jaunās derības lielais akcents ir uz saņemšanu. Saņem to, kas tev ir iedots. Paskatieties, rakstvietiņu, kur es jums iesaku iemācīties no galvas. Es esmu viņu iemācījies no galvas, es viņu citēju vismaz katru dienu vienu reizi es viņu nocitēju. Pats priekš sevis. Un tā ir Ebreju vēstulī 4. nodaļas 16. pāns, kur rakstīs, tad nu pieiesim pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, atrast žēlastību un palīdzību īstajā laikā. Bet to, ko es gribu, to akcentu, es gribu, lai tu pamani, es pasvītroju tajā plakātiņā to vārdiņu, lai pirmais vārdiņš, kas pasvītrots, lai saņemt. Nu, jūs visi esat dzirdējuši, ka Amerikā reiz gadā ir tāda kinoakadēmijas balvas, kad pasniedz to tā saucamo Oskaru. Ja? Un tad tur, man liekas, vai nu bija pasniegšanas vai piešķiršanas ceremonija. Un tas akcents tiek likts uz ko? Uz pasniegšanu vai piešķiršanu. Bet šī gadījumā Bībele mums saka, ka akcents tiek likts uz saņemšanu. Jo pasniegts vai piešķirts, jau ir nu, mūsu gadījumā vismaz 2000 gadu pirms mēs ienācām šajā pasaulē, šajā spēlē, mums jau tika pasniegt. Žēlastība tādā mērā, kādā Kristus mums to ir dāvinājis. Mums tā jau tika pasniegt. Un mēs ar lielu nokavēšanos, es nezinu, vai es esmu ļoti precīzs vai nē, bet manuprāt, ir mūsu valstī kādreiz, kad pasniedz kādu ordeni vai kādu balvu, tas ir trīs zvaigžņu ordenis, piemēram, tad tas cilvēks tajā laikā nav bijis valstī vai nav bijis iespējams viņam tur būt. Ordenis ir pasniegts, piešķirts, un tad kaut kad vēlāk tas cilvēks atnāk uz saņemšanu. Jā, beidzot, varbūt pēc gada viņam tajā ir iespējams, viņš ir Latvijā, viņš atbrauc un tiek saorganizēts, ka viņš atnāk, lai viņš saņemtu šo savu apbalvojumu. Un kaut kur ļoti līdzīgi šī situācija, šis pants, šis dievvārdu pants mums aprakst, ka mēs atnākam pie Dieva ar 2000 gadu nokavēšanos, nevis lai mums piešķirtu, bet lai mēs saņemtu to, kas mums jau sen ir piešķirts. Saka, piešķirts. Un tad paskaidies otru vārdiņu, kur esam arī pasvītrojis tur uz ekrānu. Un tas ir, lai atrastu. Ir kaut kas, kas mums ir piešķirts, un ir kaut kas, kas mums ir jāatrod pašiem, jāatklāj pašiem, lai mēs to varētu paņemt. Tur ir, manuprāt, tur ir ļoti liels noslēpums ielikts, ko mēs šeit tad palaižam garām. Ka Dievs ir mums iedevis ļoti daudz ko. Un mums ir bezjēdzīgi viņam lūkums dod. Un kādreiz es to dzirdu pat tad, kad mēs sanākam ar mācītājiem kopā, ka mācītāji, tie, kas māca citus cilvēkus Bībeles patiesībām, prasa un paģēra un ubago no Dieva, lai viņš izdara taču beidzot. To, ko viņš jau sen ir izdarījis. Tas nav nejauki, ka no jums paģēra to, ko jūs jau esat izdarījis. Jūs jau, nu pieņemsim, jūs kaut kādu gabalu darbu darat, jums bija jāizdrok grāvis, jūs to izrakāt, pārbaudi visu tieši pēc tiem parametriem, kā jums tik prasīts. Jūs atnākat pie savu darbu devē, un viņš saka, izros to grāvi. Tas saka, bet es jau to izdarīju. Nu, lūdzu, izrots. Nu. Un tad jūs nesaprotat, ko lai tagad dara. Tu jau to esi izdarījis. Es domāju, ka šad un tad, nu, protams, ka Dievs ir savādāks, viņš neuzdod jautājumus, bet mēs radam tādu jocīgu situāciju, mēs prasam Dievam, lai viņš dara to, ko viņš jau ir izdarījis. Nu, es mēģināšu uzzīmēt jums vienu ainiņu, tikai kā ilustrāciju. Es neesmu sarunājis nevienu aktieru, un es esmu pats ļoti viduvējs aktieris, tāpēc man būs jānotēlo divi cilvēki. Viens būs priekšzīmīgs kristies, otrs būs tāds jauns dievu bērns. Atnāk pie priekšzīmīgi kristieši, atnāk viens cilvēks un saka, ka viņš tā kā gribētu saņemt glābšanu. Un tas priekšzīmīgais kristietis viņu jautā, vai tu esi teicis to lūkšanu Jēzum, vai tu esi teicis. Un viņš saka, kādu lūkšanu? Nu, vai tu teici viņam, lai viņš kļūst par tavu kungu, tavu glābē? Tu esi teicis. Un viņš saka, jā. Nu, tad tu esi glābts, ja? Es nezinu. Priekšzīmīgais viņam saka, labi. Zini ko, es tev atviņš atver bībelīti vaļā, romiešiem 10. Nodaļa, 9. 10. Pants. Kas tur bija rakstīts, kurš atcerās? Kurš zina no galvas? Pats liet rokas, kas zina no galvas. Kurš zina no galvas Jāņa 3.16? Kurš nezina Jāņa 3.16? Kurš zina bez Jāņa 3.16? Tu nezini, Ivo, Jāņa 3.16? Kurš bez Jāņa 3.16 zina vēl vienu pantiņu? Paldies jums. Mēs esam izcili draudzi, es jums teikšu. Nu pat mēs pārsitām visus rekordus. Rūmiešiem 10:9:10. Jo, ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzus par kungu, savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiks glābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību, ar mutas liecību pestīšanu. Es viņam izsaku. Okay. Nu, labi, tagad tu saprati, ja tu tici. Ja? Nu, tagad saki man līdz lūkšanu. Jūka man tas. Jaunais Dieva bērns pasaka līdz lūkšanu. Nu, slavu Dievam, tu esi glābts, jā? Tu esi glābts, jā? Es nezinu. Manā praksē pa laikam gadās tā, ka kā cilvēks, kur mēs domājam, ka viņš jau ir kalpotājs ar trešajā paudzē, ja? Viņš atnāk piekšņi un saka, es gribētu Jēzus pieņemt. Tur nav nekā smieklīga. Cilvēks atnāk un saka, ka viņš grib pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Tu domāji, ka viņš jau tūliņ nu, atgriezīs visu savu rajonu. Viņš īsti vēl nezina, vai ir glābts vai nav glābts. Tu var vaļā bībelīti, saka, redz, ko rakstīts romiešiem 10:9:10, ka ja tu sirdi tic un ar muti saki, tu tiec glābts. Tagad, ko man vajadzētu teikt tam cilvēkam, kurš nāk trešo reizi un saka, es nezinu, vai esmu glābts. Ko man viņam vajadzētu teikt? Vai es varu viņam tā vienkārši teikt, pagad, tu to lūkšanu noskaiti, tu esi glābts. Vai es varu viņam tā teikt? Mēs kādreiz tā sakam saviem bērniem, kas uzauguši mūsu ģimenēs, Un tad mēs viņus tur nu, kaut kā lēnītiem, tā bukņiem uz to, lai viņi tā kā nonāk, lai viņi saprot, lai viņiem ir, ka viņi būs. Un tad viņi noskaita to pantu, mēs viņam, tu esi glābts, tu esi glābts. Un viņš, bet tu esi glābts. Zināt, ko es gribu teikt? Ka tas nav tik ļoti vienkārši. Paskaties, Romiešu vēstlītē, desmitajā nodaļā ir 30. Mārija sajūka kādreiz. 13. pants, romiešiem 10:13, jo ik viens, kas piesaukstā kungu vārdu, tiks izglābts. Bet, un ziniet, ja mēs nolasam vienkārši šo pantu, liekas, ka visa pasaule ir glābta. Bet tālāk ir rakstīts, bet kā lai piesauc, ja nav ticējuši. Tu nemaz nevar piesaukt, ja tu netic. Mēs arī glābti netiekam tā vienkārši, tāpēc, ka noskaitījām kaut ko. Ja mēs sakam cilvēkam, ka viss, kas tev jāizdala, tu tik glābt, ir jānoskaita šī te mazā, īsā, improvizētā lūkšaniņa. Tad mēs varam pievienoties visiem tiem, kas sastāv daudz garāku sarastu jānoskaita. Šitā piecreiz jānoskaita tā lūkšana, jāizbrauc uz turien, jāielie ūdens kristībā. Nav nekā tāda patiesībā, Bībele mums saka, ka nav nekā tāda, ko mēs varam izdarīt, lai mēs šo glābšanu saņemt. Kā vien, es turpinu. Romiešiem 10:13 bija, ja ik viens, kas piesaukstā kungu vārdu, tiks izglābts. Romiešiem 10:14 bija, bet kā lai piesauc, kad nav dzirdējuši, kā lai dzird, kad nav kas sludina, kā lai sludina, ja nav sūtīt. Citiem vārdiem, cilvēks nevar saņemt glābšanu, ja viņa sirdī nav ticības. Tu var viņam likt dziedāt no dziesmu grāmas, tu var viņam likt dziedāt visas tās dziesmas, man sirdī prieks plūst un viss, un... Viņš nesaņem savu glābšanu līdz tam brīdim, kad viņš dzirdēs Dievu vārdu un viņa sirds atbildēs uz to. Es gribu teikt, ka tas, kas rakstīs romiešiem 10:9:10, tu rakstīs par to, kur cilvēku, kur sirdī tic, un tad viņa muta runā, izejot no viņa sirds ticības. Tas nozīmē, es nevaru savam bērnam pateikt, vai viņš ir glābts vai nav glābts. Es nevaru pateikt tam cilvēkam, kurš trīsreiz nāk priekšā un lūdz līdzi man to lūkšaniņu. Es viņam nevaru pateikt, ka tu esi glābts. Viņš var to pateikt, vai ir glābts vai nav glābts. Un viņš var pateikt tad, ja viņš uzticās Jēzus vārdiem, ja viņš saka, bet ir rakstīts, ka tas, kurš ar savā sirdī tic un ar mūtu apliecina, tas ir glābts. Tas saņem glābšanu, es esmu saņēmis. Tajā mirklī, kad viņš saka šos vārdus, viņš ir glābts. Bet es gribu, lai jūs ieraugat, mīļie draugi, ka, ja tas cilvēks atnāk trešo reizi pie mums un saka, es gribētu saņemt glābšanu, man tāds sajūta, es nezinu, esmu glābts vai neesmu glābts. Tad mēs nenākam pie Dieva un nesakam, mēs taču tā daram. Mēs nesakam, tēvs Dievs, nu taču izglāb, beidzot, trešo reizi jau puika lūdzās. Nu, lūdzu, glāb viņu. Vai mēs tā daram? Kāpēc nē? Kāpēc nē? Viņš taču nezin, vai ir glābts. Es nedzirdēju jūs joku. Mēs visi zinām, ka ar glābšanu ir tā, ka Dievs to ir pasniedzis. Un pats lielākais cilvēka dzīvē, pats lielākais brīnums notiek tādā veidā, ka cilvēks vienkārši pienāk un paņem to. Viņš pāriet no Elles dzīvībā, pāriet no velnavāras Dieva valstībā. Viņš, kurš bija tums, nu kļūst par gaismu. Viņš, kurš bija velna bērns, tad kļūst par Dieva bērnu, vai ne? Tas notiek ar cilvēku. Pats lielākais brīnums ar viņu notiek kā? Viņš atnāk un dzirdējis Dievu vārdu, saka, kungs, jā, es ticu, Jēzu, jā, es izdarīju tā, kā tu tur saci, es ticu, ka tu esi man izglābs. Un es pieņem. Tam, kurš trīs reizes nāca un tīsti nezināja, vai ir saņēmis vai nav saņēmis, mēs zinām, ka viņam problēma nav nevis problēma ir Dievam ar došanu, bet viņam ir problēma ar saņemšanu. Es vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ka tas ir lielākais brīnums, kas ar tevi var notikt. Tajā mirklī, kad cilvēks noticējis Jēzus vārdiem, saka šo vārdu, kungs Jēzu lūdzu ienāc manā sirdī, Jēzu lūdzu esi mans glābējs, Jēzu es ticu, ka tu uzcēlies no miruļiem, kā mēs šodien dziedājam, lai mani glābtu. Mēs saņēmām pašu lielāko brīnumu savā dzīvē, kāds vien ir iespējams. Kā ir ar tiem mazākiem brīnumiem? Vai tos mazākos brīnumus mēs arī varam tāpat atnākt un saņemt? Vai ja es nesaņemu to mazāko brīnumu, vai ir līdzīgi, ka nav problēmas Dievam ar došanu, bet man ir problēmas ar manu saņemšanu. Vai ir līdzīgi? Ir līdzīgi. Zinat, vienam mācītājam bija suns. Šinī gadījumā nestāstīšu par sevi. Stāstīšu par kādu citu. Viņš to suns saņēma tad jau, kad tas suns bija bijis pie iepriekšējie īpašnieki, un tie bijuši ļoti ciecirdīgi tādi, nu, dusmīgi cilvēki, un kad suns kaut ko ne tā izdarīja, liels, tāds kuplus pauvis, un tad viņi sita ar drāti, domāja, ka no sišanas suns paliek gudrāks. Un tas suns, nu, pa to laikam, viņš dzīvoja pie iepriekšējiem īpašniekiem, viņš iegūta tādu, nu, instinktu, ka tad, kad kārtējo reizi viņa īpašnieks viņam tuvojās ar drāti, tad suns nogulās uz muguras un smilkstēja. Kā tas, nezinu, kā tas gadījās, ka šis suns tika atņemts šiem ciecirdīgiem cilvēkiem un viņš nonāca mācītāja īpašumā. Tas mācītājs ļoti lādzīgs cilvēks. Viņš centās izturēties pret to sunīti ar tādu mīlestību un nu, kā pareizi izturas pret suni. Bet tas suns nevarēja tikt vaļā no šīs savas tās, no šīs savu instinktu, iegūtā instinktu. Viņš varēja skriet apkārt gar sētu un riet nikni uz visiem cilvēkiem, kas tur bija aizsēts. Bet tikko tie cilvēki ienāca iekšā, tā viņš reiz kļuva ļoti piesardzīgs un kautrīgs. Un katru reizi, kad viņš tuvojās savam jaunajam saimniekam, viņš skrēja un tad kādas soļas piecus no saimnieka viņš nogulās uz muguras un sāk smilkstēt. Un runas izplatījās ļoti ātri, kā acīm redzot, tas īstenībā, tas mācītājs ļoti nežēlīgs. Paskaidies, kā tas suns pret viņu izturās. Normāls suns tā nekad neizturētos pret normālu saimnieku. Un zinat, man ir tāds sajūta, ka kaut kur mēs arī esam bijuši, tā kā, nu, kā tādi Es negribu teikt, ka esam suņi, protams, bet mēs esam bijuši kaut kur tādā vietā, kur mūs daudzi ar pletnēm, daudzi ar drātiem mums lika teica, ka mēs nekas neesam, ka neesam cienīgi, mēs neko nenozīmējam vīstnībā, mēs esam neveiksminieki. Un tas vispār milzīgs žēlastība, ka ar mums kāds vispār runā, ka debes vispār mums piegriež uzmanību. Tas ir brīnums. Un tad mēs dziedājam tās dziesmas par to. Neej garām, kamēr tu pie citiem eji, pie tāda nevērtīga cilvēka, kā es, noteikti, ka tu negribēsi nākt. Kāds vairākas gadus atpakaļ es piedalījos lieldienās, lielajā piekdienā, katoļu organizēja tādu Rīgā tādu krusta gājienu. Un aiz vēlēšanās izrādīt savu mīlestību un cieņu mūsu katoļu brāļiem, es arī piekritu iet, un es kādus gadus divus vai trīs gāju šajā te gājienā. Un tad tur ir tāds vairāk stacijas, kurā ar iespēju man devu uzrunāt tos cilvēkus. Un es centos runāt, protams, no tās izpratnes, kādu Dievs man ir devs par Kristu, par Dievu mīlestību, par to, kas mēs esam Dieva acīs. Bet visa tā garā gājiena, ja nemaldos, tas apstāšanās vietas bija kāds 7 vai 8, vai varbūt ka vēl vairāk, es precīzi neatceros. Bet katru reizi mēs iesākām to virzību un apstājāmies, un katru uzrunu tika noslēgta ar vienu kopēju dziesmu. Mēs visi dziedājam vienu kopēju dziesmu visu laiku. Un tā dziesma bija, Dievs apžēlojies, kungs apžēlojies, kungs apžēlojies, kungs apžēlojies. Un visu laiku tur pa laikam biekšā, cik mēs grēcinīgi, kādi mēs šitādi tādi, kungs apžēlojies, Jēzu apžēlojies, Dievs apžēlojies. Un man bija tāds sajūta, ka tā pasaule skatās uz to mācītāju māju un redz, kā viņa suns izturās pret to mācītāju un domā, ak, Dievs, ko mēs tur darīsim, paskaidrs, kā viņš pret savu suni izturās, kā viņš izturēsies pret mums, kad mēs aiziesim tur. Varbūt pasaule skatās uz to, kā kristieši baidās no savu Dievu, kā viņi nepārliecināt par viņu, kā viņi nezin, kāds viņš ir, cik drūmi un nospiest viņi atrodās Dievu priekšā, savu mīlošā tēvu priekšā. Un viņiem varbūt ir domas par to, nu, ko mēs tur iesim pie tā nežēlīgā Dievu, kurš savējos, kas viņam kalpo gadiem, tā sit. Tad vien dienu tas mācītājs teica savam sunim, nu kaut tu vienu dienu izmainīt šo savu attieksmi un atskriet pie manis kā normāls suns. Zini, kā normāls suns skrien. Pieskrien, ka virs ar savu lielām ķepām. Saimnieku nosmērē visu. Vai tieni jāiet pārģērties. Vismaz kaimiņi redz, ka es esmu normāls cilvēks. Kā būtu, ja mēs uzticētos savam Dievam tik ļoti, ka mēs nebaidītos no viņa? Ebrejiem 4:16 vēlreiz tas pats pāns. Tad pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemt apžēlošanu, atrast žēlastību un palīdzību īstā laikā. Bez bailēm atnākt pie Dieva. Ja tu arī kaut ko nesaņem, mīļais draugs, tas nav tāpēc, ka Dievs nedod. Tā ir snotrāt. Viņš ir iedevs. Kā viņš gribētu, lai tu kā normāls suns piedodiet par alegoriju. Kad kaut tā kā normāls bērns atnāk pie savu tēvu un paprasīt. Jūs droši vien arī esat kādreiz uzmetuši acis, kādreiz internetā ir tāda bagāto vecāku bērnu izklaides. Un tad tu skaties, tur viņi brauc ar ūdens močiem, par ko visi sapņo, visi normāli piedodiet. Teic normāli, jā, piedodiet. Nē, galīgi nē, jā, tas nebija pareizi, jā. Bet, nu, viņi ar jahtām brauc, ar kādām mašīnām viņi brauc. Un mēs domājam, tie gan ir dumi vecāki. Es vienīgais smaidu, viss skatās uz mani. Zinat, bet ja tu esi miljardieris, un tavs bērns tev grib, lai tu nopērc viņam kaut kādu tur Porsche. Kaut kādu Porsche. Jūs domājat, ka tas tēvam ir tik viegli pateikt, nē, tu brauks ar žiguli līdz 18 gadiem. Bet vai, kā būtu, ja mēs paskatītos uz savu debes tēvu? Atcerieties, Jēzus mums mācīja, mēs skatāmies uz Dievu kā uz tēvu. Un mēs nākam pie viņa, sakam, mūsu tēvs debesīs. Un tad mēs viņu slavējam. Un tad tā, tie vārdi, ko viņš tur saka, tavs prāts, lai notiek tā kā debesīs, tā arī virs zemes. Ir kāda standarta. Debesīs nav slimība. Un viņš grib, lai tā mūsu dzīvē notiek. Tā ir Dieva griba, lai tā kā viņa mājās notiek. Tā tas notiktu ar mums šeit, kas mēs esam viņa vēstnieki. Viņa reklāmas aģenti šajā pasaulē. Mēs esam viņa liecinieki. Vai ne? Tā kā debesīs, tā virs zemes. Debesīs nav bēdu. Tur nav ienaidu, tur nav vilšanās, tur nav sāpju. Tur nav tādu lietu. Un mums būtu jābūt debes pārstāvjiem šeit. Mums būtu jābūt cilvēkiem. Mēs esam tādi cilvēki. Draugs, tur ir tas liels nosaukums, ka tu esi tāds. Tu esi maksimāli svētīts. Tu esi, Jēzus ieņēma tavu maksimālo lāstu vietu, tu šodien sēdi maksimālā svētība vietā. Tu sēdi. Tā kā tāds rūgumpots maksimālā svētība vietā. Un to pat nenojaut, ka tu esi svētīts no matu galiem līdz kāju papēžiem. Un viss, kas tev vien būtu jāizdara, tev būtu jāierauga. Šī glābšana, šī svētība, šī nenormālā Dieva palīdzība, kur viņš tev ir devis. Un vienkārši tā jāpieņem. Kā jāpieņem? Jāatrod. Tas saucās jāatrod. Ieraugi un paņem. Ieraugi. Tas ir tas, ko mēs darām ar bībelīti. Mēs nelasām bībelīti, lai mums miegs vakarā atnāk. Mēs nelasam Bibliju, tāpēc, ka neviens tur neko nesajēdz, un mēs arī neko nesajēgsim, bet Dievs neskapēc grib, lai mēs palasam to Bībeli. Bībelīte ir tā vieta, kur mēs atrodam, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Man gribētos no Romiešu vēstlītes 8. nodaļas, 28. 29. pants un 30. pants. 28. pants saka, jo tiem, kas Dievu mīlē, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Es teikšu vēlreiz. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas viņš vada par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Citiem vārdiem viņš saka, ka Dievam bija nodoms, no paša sākuma bija nodoms ar tevi. Viņš visu ir izrēķinājis, viņš zināja tavas dzīves dienas no sākuma līdz beigām. Visu līdz pēdējam viņš zināja. Un viņš visu ir sarūpējis, lai tu beigtu uzvarā. Saka, lai beigtu uzvarā. Paklausties, mīļie draugi. Es dzirdēju vienu ļoti, nu, ļoti jauka un veiksmīgi cilvēku stāstu. Un no tā garā stāsta viens mazs fragmentiņš, kur es dzirdēju, ko viņš saka. Viņš teica, ka man mājās ir konflikts. Es aizbraucu uz darbu, viņam ir savs uzņēmums, viņam ir savs veiksmīga lieta. Viņš teica, ka es aizbraucu uz darbu un man ir tāds sajūta, ka man neko no tā nevajag. Man nav spēka vispār iet un kaut ko darīt. Man nav negribas vispār neko savā dzīvē. Visa dzīve pēkšņi ir pazaudējis krāsas, jo man konflikts mājās. Es gribu teikt, ziniet, ko, draugi, mīļie, tas ir ļoti līdzīgi, kā mums ir. Ja mēs pazaudējam šo te saikni ar Dievu, visa pasaule pēkšņi pazaudē krāsas. Mums liekas, ka nekas te nav vērts. Tu neko nenozīmē, neko nevar, nekas neesi. Tev nekas neizdod šajā pasaulē. Bet ja tev ir šī sadraudzība ar debesī, ja tu patur savā acu priekšā to, kas tu esi tagad, tu esi Dievam, viņa mīļais bērns. Tu esi Dievam, viņa mīļais bērns. Romiešiem 8.15, Romiešu vēstlīte 8. nodaļa 15. pants. Nešķiriet, es vienkārši viņu pacitēšu, mēs lasīsim no šajienas. Bet tur ir rakstīts, jo jūs neesat dabūjuši verdzības garu, lai atkal Kristu. Agrāk viņi dzīvoja, pirms Kristus, visus tos 2000 gadus cilvēki dzīvoja bailēs no Dieva. Viņi nepazina Dievu. Palas Malahī grāmata, kur runa par desmito. Ja tu nedos desmito un nolādēš, tev nolēš grozu un abru un lopu un suni tavu nolādēš, un kaķis arī būs nolādēts, un tie kanārī putnīši, arī būs nolādēts. Aiz bailēm cilvēki to darī. Šodien, ja vienīgais, ko tu dari, ir desmitais, īstenībā, mīļais draugs, tu dari to pašu, ko darīja vergi, pirms, ilgi pirms saprat, ka Dievs ir tēvs, dāsns, dodošs, svētījošs, brīnišķīgs. Tu dari to iztiks minimumu, ko darīja tie, kas neusticējās Dievam, bet baidījās no viņa. Mēs šodien esam jaunajā derībā. Mums būtu jāierau, ka Dievs ir tāds miljardieris, kuram ir grūti mums atteikt. Un kad tu izmisīgi lūdzi Dievs, nu labi, es zinu, ka nekādā gadījumā Porsche nebūs, bet nu vismaz žiguli. Dievs, nu apžēlojies par žiguli. Dievam ļoti grūti atrast žiguli. Es ticu, ka debesīs nebūs neviena žiguļa. Protams, es runāju pārnestā nozīmē. Bet ja mēs ieraudzītu Dievu, dāsno, labo, brīnišķīgo Dievu, mums būtu ļoti viegli viņam uzticēties. Nu, ko tad mēs lasām romiešiem 8:29? Un te iet runa par tevīm un manīm. Divi panti, kas ir kopā salikt, lūdzu ieraugi savu vārdu tur iekšā. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš izlēmis darīt līdzīgu sava dēla tēlam. Lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu un māsu starpā. Paskaties, kur tu esi pacelt. Tu neesi kaut kur tur atstāts. Jā, viņš tur ielaidīs savā zāļainās ganībās. Tu esi viena no viņa aitiņām kaut kur. Viņš saka, ka Dievs bija sākumā jau izredzējis, ka tev būs tāds īpašs status viņa priekšā. Ļoti līdzīgs kā Jēzum Kristum. Protams, viņš ir Dievs, Dievs. Tu neesi Dievs, bet viņš gribēja pacelt tev, lai tu esi viens no Jēzus brāļiem. Tik ļoti viņš tev mīl. Kādā vietiņā Jēzus teica, kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Viņš saka, ka tēvs mīl mani, bet tagad viņš mīl jūs arī, jo jūs atsaucāties uz manu piedāvājumu. Dievs tevi un mani mīl ar beznosacījumu mīlestību. Mīl. Un viņš ir atvērs savus debesu logus. Un tagad paskaties nākošais pāns, 30. pāns. Piedodiet, 31. pāns. Ir, jā, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tas bija iepriekšējais pāns, tad viņš nolēmis mūs atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un kurus aicinājis, tos arī taisnojis, un kurus taisnojis, tos arī pagodinājis vai apskaidrojis. Tas ir tas, kas notika ar Jēzu, kad viņš bija uz apskaidrošanas kalna, kad viņš sejas sāk spīdēt, un viņa acis kļuva kā uguns liesmas, un viņš kļuva gaišs no godības, kas nonāca pār viņu. Vai jūs redzat, ko viņš tas saka? Jo kurus viņš gribēja atpestīt, tos aicināja, un kurus aicināja, tos taisnoja, un kurus taisnoja, tos arī pagodināja. Vai tu esi aicināts? Jā. Vai tu esi taisnots? Jā. Vai tu esi pagodināts? Jā. Un tagad skaties, kā bija tajā piemērā ar to puisi, kas iznāca trešo reizi, lai noskaidītu lūkšanu, jo nebija saņēmis glābšanu. Ja es tev pajautātu šodien, vai tu esi taisnots? Un tu teikt, es ļoti ceru. Bet es tev pajautāju, vai tu esi pagodināts, vai tu esi apskaidrots. Un ja tu teiktu, es Dievu lūdzu, lai viņš apskaidro man, lai pagodina, es ļoti lūdzu, lai viņš izdara manā dzīvē to daru, lai izlai savu garu par mani, lai viņš man šķīstu visiem maniem grēkiem, es ļoti lūdzu, lai viņš izmaina manu raksturu, es ļoti lūdzu, lai viņš man padara par tādu, kādu viņš grib, lai es esmu. Es negribēju mēdīt nevienu, bet kādreiz tā, mēs varam redzēt tādu sirsnīgu lūkšanu, ka cilvēks lūdz. Viss tas, ko es nu pat lūdzu, Dievs to ir izdarījis. Un tas vienīgais tev un man būtu jāierauga. Tā kā tam puisim, kurš pieņēma glābšanu, tev būtu jāierauga tas. Un tad jāsaka, kungs, es tev pateicos, ka tu to ar mani izdarīji. 1. Korintiešiem 5.17. Tādēļ, ja kas ir Kristu. Ievaro, Kristu. Tu neesi blakus Kristu. Tu neesi Kristus komandā. Tu neesi kaut kur tur tagad jau tuvāk Kristu. Kristu. Pasakiet, kur ir vēl vairāk svētība vieta kā Kristu. Un tad viņš saka, tu esi jauns radījums. Kas bijis ir pagājis. Tālāk viņš saka, ka tas viss ir no Dieva. Kas no Dieva? Tas jaunais radījums. Kas viņš tev jau ir padarījis par tādu, kādu viņš gribēja, lai tu esi. Vai tu var vienreiz kā normāls suns pienāk pie savu saimnieku? Atceries to mācītā. Pats, tas ir mans saimnieks. Viņš man nesitīs ar drātiem. Es esmu prom no tā, kas man sit ar drātiem. Viņš ir tas, kurš mans dēļ darīs visu. Mīļais kungs, mīļais kungs, mīļais kungs, mīļais kungs, mīļais kungs. Patiesībā, protams, ka mēs nevaram visu laiku staigāt tādā, ziniet, tādā, no tādā eiforijā, kas visu laiku, bet laiku pa laikam mums to vajag gan. Bet mēs varam vienmēr skatīties uz to dāsnumu un redzēt to, ko viņš priekš manis ir darījis. Un man liekas, ka tieši tajos mirkļos, kad tā sajūta ir tāda smaga un grūta, un tieši tad, kad man šķiet, ka mana finansēs ir grūti, un tas tik ļoti kontrastē ar to pantu, ka viņš ir man pagodinājis, ka viņš ir man svētījis. Kur tas bija? 1. Korintiešiem 5? Nē. Jā, paldies. Es gribēju citu vienu rakstvietiņu. Par to, ka visas Dieva apsolīšanas, kas ir Bībelē, tās ir Kristu jā. Tas nozīmē, ka Kungs, tu esi man svētījis. Esmu svētīts vairāk nekā Buffets. Warrens Buffets vien brīdi bija viens pasaules bagātākiem cilvēkiem. Sirms vīrs, un tad viņš milzīgu summu noziedoja labdarībai, un laikam vairs nav bagātākais cilvēks. Un tu un es, mēs esam svētīti vairāk nekā viņš. Protams, mūsu bankas konts to nevar pateikt. Bet tas ir tas, ko kā tu redzi sevi Dieva apsolījuma gaismu. Vai tu sevi tādu redzi? Un ja tu sevi tādu redzi, ja ticībā tev sirds saka, amen, paldies tev, kungs, es tāds esmu, halleluja, es to pieņem, tad tas ir tavs. Un es nobeigšu ar vienu rakstvietiņu, kur Dievs uzrunāja man iepriekšējā nedēļā. Uzrunāja man, ziniet, tā kā es nevaru to nosaukt par medus karot, kad tu satiecies ar to kungu, viņš tev iedod apsolījumu vārdu. Tas ir no Jesaja grāmatas 58. nodaļas 11. pants. Jesaja 58. 11. Tur rakstīts tā. Un tas kungs tev vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās. Un viņš stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens nekad nepietrokst. Wow! Un tas kungs tev vienmēr vadīs. Es nesaku, kungs, vadi man. Kungs, tu teici, ka tu vadīs. Kungs, tu teici, ka tu vadīs. Nesaku, paldies tev, kungs, ka tu mani vadi. Paldies tev, kungs, ka tu mani vadi. Es pateicos, es pieņēmu, es uzticos tavam vārdam. Un tad viņš teica, ka paēdinās man tukšās vietās, man dvēseli. Es saku, kungs. Es zinu, kas ir tukšas vietas. Es pateicos tev par ēdienu tukšās vietās manai dvēselē. Un tad viņš teica, ka viņš stiprinās mans locekļus, ka es būšu kā auglīgs dārs. Kāds tev aina acis priekšā, ka tu iedomājies, ka tu esi auglīgs dārs. Nu kā? man tā ir ļoti pozitīva bilde. Es stiprināšu tavus locekļus, ka tur būs kā auglīgs dārzs. Es viņam saku, kungs, paldies tev, ka man locekļi ir stiprināti. Es tev pateicos. Un ainas manā acis priekšā paverās. No vienas nāk nākošā. Un tad es, un tu būsi kā ūdens avots, pie kur ūdens nekad nepietrūkst. Un es saku, Dievs, es tev pateicos, ka esmu tā svētīts. Un es gribu teikt, mans dārgais brāli un māsa, neviens šajā pasaulē tev nevar pateikt, ka tu esi tik ļoti svētīts. Neviens nevar pateikt, ka tu esi tik ļoti glābts, ka tu esi tik ļoti izredzēts, ka tu esi taisnots, ka tu esi Dieva bērns. Kā vien tu pats to var izdarīt. Un ja tu to nedari, ja tu neieraugi šai viņa apsolījuma grāmatā tos savus pērlis un tās savus maizes, dzīvības maizes, un to neēd, un nebaudi, un neslavē, un nepateicies Dievam. Neviens nav vainīgs pie tā, ka Dievs ir sagādājis tev žēlstību tādā mērā, kā Kristus to ir tev devis. Bet tu to nebaudi. Tu pats esi vainīgs. Es negribu tev apsūdzēt. Es negribu tev noniecināt, nevienu negribu noniecināt. Es tikai gribu pateikt, ka par mums ir samaksāta nenormāla cena. Kad Dievs reizi dzirdēja vienu vīru, kurš lūdza, Dievs dari kaut ko. Ja bija kaut kāda situācija tāda ar viņu paša problēmām, ar atkarībām, Dievs dari kaut ko. Es tur stāvēju blakus, es domāju, Dievs izdarīja kaut ko, viņš nogludināja savu dēlu. Nebija nekā lielāka, ko viņš varēja izdarīt, lai tevi atbrīvot. Ja tu ieraudzītu, ja tu sameklētu šo atklāsmu tur tai viņa grāmatā un ieraudzītu, ka viņš to ir izdarījis, tu būtu brīvs. Alleluja. Kā būtu, ja mēs pieceltos kājās? Paskatītos uz debesīm tagad. Un pavērst savu skatu prom no savām sajūtām, no savas mentalitātes latviskās, no tādu, kādu mēs esam bijuši. Un paskatītos uz to bagātību, uz to nenormālo, neapveramo, neizmērojamo, neaprakstāmo bagātību, kas mums ir pasniegt Jēzu Kristu. Un pateikt, Dievs, es tev pateicos no visas sirds, ka kungā Jēzu Kristu, tu mani esi svētījis. Es biju agrāk tur, kur per ar drātīm, bet es tagad esmu izrauc no turienes. Es esmu pasaules labākā tēva mājā. Es esmu bērns debes un zemes radītāja. Dāsnam, lēmprātīgam, mīļam, bagātam, mīlošam Dievam. Es varu bez bailēm pie tevis atnākt un saņemt savu dziedināšanu, savu brīvību, savu prieku, savu labsajūtu savā dvēselē, savu glābšanu, debes. Es pieņemu to šajā rītā. Halleluja, paldies tev, debes Tēvs. Kungs, es tev pateicos, ka šajā rītā mēs varam saņemt dziedināšanas. Mēs varam saņemt visādu veidu dziedināšanas, visādu veidu chroniskām sērgām un chroniskām slimībām. Visādu veidu audzējiem, visādu veidu vielmaiņas traucējumiem, kunga Jēzus vārdā. Šajā rītā mēs pavēlam no mums aizietam vecām pagātnes pārpalikumiem. Un mēs dzīvojam jaunā, kā jauna radījuma Dieva bērni. Mēs pateicamies, ka atkarības aiziet šajā rītā, kunga Jēzus vārdā. Es pateicos tev, Dievs, ka visādi veidi seksuāls atkarības, visādi veidi azartspēļu atkarības, visādi veidi ķīmiskas atkarības, visādi veidi nešķīstības, visādi veidi zakšanas aiziet prom Jēzus vārdā. Mēs pateicamies tev, kungs, ka tu esi devis spēku, ka neviena dvēsela nav atstāta nespēcīga un novārtā. Pamest, ka tu esi kopā ar visiem tiem, kas ir grūtās vietās. Dievs, es pateicos, es slavēju un godinu Tev, debes Tēvs, Jēzus vārdā, mēs esam maksimāli svētība vietā. Pasaka līdz ar mani. Saka, es esmu maksimāli svētības vietā. Es esmu Jēzu Kristu. Es esmu aicināts. Esmu taisnots. Esmu pagodināts. Esmu apskaidrots. Es esmu svētīts. Es esmu dziedināts. Jo es esmu kungā Jēzu Kristu. Halleluja. Es godinu Tev debes Tēvs. Paturu savas rokas vēl mazliet viņu paslavēvi. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, svētais, brīnišķīgais, mūžīgais Dievs. Mēs godinam Tev, godinam Tev, godinam Tev, godinam Tev, godinam Tev, godinam Tev. Halleluja, godinam Tev. Dievs, godinam Tev par Tavu svētību, kungs, ka mēs varam tajā staigāt, neatkarīgi ne no kā, ka varam paļauties uz Tavu svētību, uz Kristus nopelnu. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, visu savu dzīvi. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs.